Somerset Maugham. Թատրոն. Անգլերենից թարգմանեց Ջուլիետ Հովանիսյանը. Սովետական գրող հրատարակչություն, թարգմանված է հայերեն 1985 թվական. Գլուխ առաջին. Դուռը բացվեց. Մայքլ Գոսլինը գլուխը բարձրացրեց. Ներս մտավ Ջուլիան. Ողջույն. Երկար չեմ սպասեցնի քեզ, միայն մի քանի նամակ պետք է ստորագրեմ։ Շտապելու հարկ չկա, եկա իմանալու ինչ տեղեր են ուղարկվել դենորատներին, ինչ է անում այստեղ այն երիտասարդը։ Փորձառու դերասանուհու բնազդով ժեստը հարմարեցնելով խոսքին, նա գլխի նրբագեղ շարժումով ցույց տվեց սենյակը, որով հենց նոր անցել էր։ «Ա, դա մեր հաշվապահն է, Լորենս և Համֆիր գրասենյակից. Երեք օր է ինչ այստեղ է»։
«Շատ ջահել չէ»։
«Ճիշտ է, դեռ սկսնակ է, բայց կարծես գլուխանում է գործից. Զարմացած է տեսնելով, թե ինչպես ենք վարում մեր հաշվապահական մատյանները. Երբեք մտքով անգամ չի անցել, որ թատրոնը այդքան հաշիվների հետ է գործ ունենում. Ասում է, City-ի որոշ ֆիրմաներ այնպես են պահում իրենց հաշիվները, որ մարդ ուղղակի զարմանում է»։ Ջուլիան ժպտաց, նկատելով ամուսնու դեմքին հայտնված ինքնագոհ արտահայտությունը։
«Այդ երիտասարդը չափի զգացում ունի»։
«Այսօր ավարտում է, գուցե հրավիրենք մեզ մոտ Լենչի, նա իսկական ջենտլմեն է»։
«Կարծում ես դա բավարար պատճառ է Լենչի հրավիրելու»։
Մայքլը չնկատեց նրա ձայնի թույլ հեգնական տոնը։ «Դե եթե դեմս պետք չէ, պարզապես մտածում էի, որ նրա համար անչափ ցանկալի կլիներ»։ «Նա այնքան հիացած է քեզնով, երեք անգամ դիտել է ներկայացումը, խենթանում է քեզ հետ ծանոթանալու համար»։ Մայքլը մատը հպեց կոճակներից մեկին և իսկույն հայտնվեց քարտուղարուհին։ «Ահա նամակները, Մարջորի, ուրիշ ինչ ունենք անելու այսօր»։ Ջուլիան ականջի ծայրով լսում էր Մարջորին, որը թվարկում էր իրենց անելիքներն ու անգործությունից դիտում շուրջը, թեև այնքան լավ գիտեր այդ սենյակը։ Դա առաջնակարգ թատրոնի անտրեպրենյորին վայել սենյակ էր։ Պատերը տախտակադրված էին ըստ ինքնարժեքի առաջնակարգ դեկորատորի կողմից և զարդարված Զոֆանի և Դ. Ուիլդեի թատերական տեսարաններ պատկերող փորագրանկարներով։ Բազկաթոռները մեծ էին ու հարմարավետ։ Մայքլը նստել էր զարդաքանդակ Չիպնդեյլ աթորին։ Ճիշտ է, կրկնօրինակ, բայց պատրաստված հայտնի ֆիրմայի կողմից։ Ուռուցիկ ոտքերով սեղանի առջև, նույնպես Չիփնդեյլ, որը չափազանց պատկառելի տեսք ուներ։ Սեղանի վրա մի կողմում իր, Ջուլիայի լուսանկարներ, արծաթե մեծ շրջանակի մեջ, մյուս կողմում Ռոջերի, իրենց որդու լուսանկարը։ Դրանց միջև դրված էր մի շքեղ թանաքաման, որ Ջուլիան էր նվիրել ամուսնուն նրա ծննդյան օրը, իսկ թանաքամանի ետև ոսկեզոծ նախշազարդերով կարմիր սեկե թղթապանակը, որտեղ Մայքլը գրելու թուղթ էր պահում անձնական նամակագրության համար։ Թղթերի վրա դրոշմած էր «Հասցեն», «Սիդնսի թատրոն»։ Իսկ ծրարի վրա Մայքլի տոհմանշանը, վարազի գլուխ և նշանաբանը, «Նեմո մե իմպունե լացեսիտ»։ «Ինձ վիրավորող ոչ ոք անպատիժ չի մնա»։ Արծաթե սկահակի մեջ, որ նա շահել էր դերասանների միջև գոլֆի մրցությունում 3 անգամ անընդ մեջ հաղթանակ տանելու համար, դրված էր դեղին վարդակակաչների մի փունջ, որը վկայում էր Մարջորիի հոգատարության մասին։ Չնայած գերօքսիդով գունաթափած կարճ կտրած մազերին ու թունդ ներկած շրթունքներին, Մարջորին չեզոք սեռի պատկանող էակի տպավորություն էր թողնում, որը հատուկ է գերազանց քարտուղարուհուն։ Նա արդեն 5 տարի է Մայքլի հետ է աշխատում։ Այդ ընթացքում Մարջորին, հավանաբար, հասցրել է մինչև ուղնուծուծը ճանաչել նրան։ Հետաքրքիր է, նա այնքան հիմար է, որ սիրահարվի Մայքլին։ Մայքլը վեր կացավ աթոռից։ «Դե, սիրելիս, ես պատրաստ եմ»։ Մարջորին նրան մեկնեց սև ֆետրե գլխարկը և բաց արեց դուռը, Ջուլիային ու Մայքլին թույլ տալով դուրս գալ։ Երբ նրանք մտան գրասենյակ, երիտասարդը շրջվեց և ոտքի կանգնեց։ «Թույլ տվեք ներկայացնել ձեզ Միս Լամբթին», ասաց Մայքլը, այնուհետև ինչպես դեսպանն է իր ատաշեին ներկայացնում միապետին, որի կողմից ինքն արդեն պաշտոնապես ճանաչված է, ասաց. Ահա այն ջենտլմենը, որը փորձում է կարգո կանոն մտցնել մեր հաշվապահական գործերի քաոսում. Երիտասարդը շարագունեց. Նա բռնած բոսիկ ժպտաց Ջուլիայի ջերմ, այդպիսի պարագաներում միշտ պատրաստ ժպիտինի պատասխան, և Ջուլիան, ջերմորեն սեղմելով նրա ձեռքը, զգաց, որ ափը քրտինքից խոնավացել է. Նրա հուզմունքը սրտառուջ էր. Ճիշտ այդպես էին մարդիկ զգում իրենց, երբ նրանց ներկայացնում էին Սարասի դնսին. Նա զղջաց, որ այնքան էլ սիրալիր իր չգտնվեց, երբ Մայքլ առաջարկեց նախաճաշի հրավիրել տղային. Իր խոշոր, մուգ շականակագույն փայլող աչքերով Ջուլիան նայեց ուղիղ նրա աչքերի մեջ. Առանց որևէ ջանք գործադրելու, բնազդաբար, այնպես ինչպես մարդ քշում է քթի տակ տզզացող ճանճը, Ջուլիան այժմ խոսեց զվարթ բարեկամական տոնով.
«Հուսով եմ, չեք հրաժարվի նախաճաշել մեզ մոտ, Մայքլը ձեզ մեքենայով ետ կբերի»։
Երիտասարդը դարձյալ շարագունեց և երևաց, ինչպես ադամախնձորը վեր ու վար արեց նրա նիհար պարանոցի երկայնքով։
«Դուք անչափ սիրալիր եք»։
Երիտասարդն անհանգստությամբ նայեց իր հագուստին։
«Բայց ես փոշու մեջ կորած եմ»։
«Դուք կարող եք մեզ մոտ լվացվել և մաքրել հագուստը»։ Ավտոմեքենան սպասում էր դերասանական մուտքի մոտ։ Դա մի երկար սև մեքենա էր քրոմապատ եզրերով, որի ներսը երեսպատված էր արծաթագույն կաշվով։ Մայքլը շրջահայաց կերպով իր տոհմանշանը նկարել էր տվել դռների վրա։ Ջուլիան տեղավորվեց ետևի նստոցին։
«Նստեցեք ինձ մոտ, Մայքլը մեքենան է վարելու»։
Նրանք ապրում էին Ստենհոու Փլեյսում, և երբ ժամանեցին, Ջուլիան դռնապանին հանձնարարեց ցույց տալ հյուրին, որտեղ կարելի է լվացվել, իսկ ինքը գնաց ընդունարան։ Նա շրթունքներն էր ներկում, երբ Մայքլը միացավ նրան։
«Խնդրեցի իջնել, հենց որ պատրաստ լինի»։ «Իմիջալոց, չգիտես ինչ է նրա անունը»։
«Գաղափար անգամ չունեմ»։
«Սիրելիս, պետք է պարզել, ես նրան կխնդրեմ ստորագրել հյուրերի ալբոմում»։
«Գրողը տանի, դրա համար նա այնքան էլ կարևոր անձ չէ»։ Մայքլը միայն ամենահարգարժան մարդկանց էր խնդրում ստորագրել իրենց ալբոմում։ «Մենք այլևս չենք տեսնի նրան»։ Այդ պահին ներս մտավ նրանց հյուրը։ Ավտոմեքենայում Ջուլիան ձեռքից եկած ամեն ինչ արեց, որ երիտասարդն իրեն ազատ զգա, բայց նա դեռևս քաշվում էր։ Կոկտեյլն արդեն պատրաստ էր, և Մայքլը լցրեց բաժակները։ Ջուլիան մի սիգարետ վերցրեց, երիտասարդը կրակ մատուցեց, բայց ձեռքն այնպես էր դողում, որ Ջուլիան մտածեց չի կարողանա կրակը հարկ եղածին չափ մոտ պահել, բռնեց նրա ձեռքն ու վառեց ծխախոտը։ «Խեղճ գառնուկ», մտածեց Ջուլիան։ «Սա հավանաբար ամենահրաշալի ակնթարթն է նրա կյանքում»։ Ինչպիսի հպարտությամբ կպատմի իր կոլեգաներին։ Հավանաբար իսկական հերոս կդառնա իր գրասենյակում։ Բոլորի նախանձի առարկան։ Երբ ոչ ոք չէր լսում, Ջուլիան խտրություն չէր դնում արտահայտությունների մեջ։ Ուրիշ էր, երբ զրուցում էր որևէ մեկի հետ։ Ջուլիան հաճույքով ներս քաշեց սիգարետի ծուխը։ «Իրոք, ինչ հրաշալի է, երբ սկսում ես մտածել, որ քեզ հետ նախաճաշելը, 300 ժամ հետը զրուցելը բավական է, որ մարդ կարևոր դեմք դառնա ծանոթների իր փոքրիկ խղճուկ շրջանակում»։
«Ինչ հոյակապ սենյակ է»,
նկատեց երիտասարդը։ Ջուլիան նրան մի հմայիչ ժպիտ պարգևեց, փոքրինչ բարձրացնելով հոնքերը, որ երիտասարդը հավանաբար հաճախ էր տեսել բեմի վրա։
«Ուրախ եմ, որ ձեզ դուր է գալիս»։
Ջուլիայի ձայնը բավական ցածր էր ու փոքրինչ խրպոտ։ Կարելի էր կարծել, որ նրա խոսքերից հետո Ջուլիան հոգեպես թեթևացավ։
«Մեր ընտանիքում բոլորս համոզված ենք, որ Մայքլը հիանալի ճաշակ ունի»։
Մայքլը ինքնագոհ հայացքով չափեց սենյակը։ «Այդ գործում ես քիչ փորձ չունեմ, որպես կանոն ինքս եմ ձևավորում մեր ներկայացումները. իհարկե, սև աշխատանքն անելու համար հատուկ աշխատող ունենք, բայց մտահղացումը միշտ իմն է»։ Նրանք 2 տարի առաջ էին տեղափոխվել այդ տունը, և Ջուլիան և Մայքլը շատ լավ հիշում էին, որ ինտերիերը ձևավորել էր մի հմուտ դեկորատոր, որը համաձայնել էր իրենց բացակայության ընթացքում, երբ իրենք հյուրախաղերի էին մեկնել, ավարտել աշխատանքը։ Փոխարենը Մայքլը նրան աշխատանք էր խոստացել թատրոնում։
Բայց ինչ կարիք կար այդպեսի ձանձրալի մանրամասների տեղյակ դարձնել մի երիտասարդի, որի անունը նույնիսկ չգիտեին։ Տունը մեծ ճաշակով էր ձևավորված։ Անտիկ ու ժամանակակից ոճի հետաքրքիր ներդաշնակություն էր ստացվել։ Մայքլը կարող էր իրավամբ ասել, որ դա ջենտլմենին վայել տուն է։ Ջուլիան, այնուամենայնիվ, պնդել էր, որ իր ննջարանը իր ճաշակով ձևավորվի, և քանի որ նրան լիովին բավարարում էր Ռիջենտ Փարքի վրա գտնվող հին տան ննջարանը, որտեղ ապրում էին պատերազմի ավարտից ի վեր, այն նույնությամբ տեղափոխվեց նոր առանձնատուն։ Մահճակալը և զարդասեղանը երեսպատված էին վարդագույն մետաքսով, շեզլոնգը և բասկաթորը Նատյեի երկնագույնով։ Մահճակալի գլխավերևում փոքրիկ ոսկեզոծ հրեշտակներ էին սավառնում, պահելով վարդագույն լուսամփոփով լամպը։ Նույնպիսի ոսկեզոծ թմբլիկ հրեշտակներ էին զարդարում նաև զարդասեղանի հայլին։ Ատլասե փայտի սեղանների վրա ճոխ շրջանակների մեջ դրված էին դերասանների, դերասանուհիների և թագավորական ընտանիքի անդամների լուսանկարներ, բոլորը ինքնագրերով։ Դեկորատորը արհամարանքով բարձրացրել էր հոնքերը, բայց տանը դա միակ սենյակն էր, որտեղ Ջուլիան իրոք լավ էր զգում իրեն։ Նամակները Ջուլիան գրում էր ատլասե փայտից սեղանին, ոսկեզոծ աթոռին նստած, որը նրան էր մնացել Համլետի բեմադրությունից։ Հայտնեցին, որ նախաճաշը մատուցված է, և նրանք անցան ճաշասենյակ։
«Հուսով եմ, ձեզ քաղցած չենք թողնի», ասաց Ջուլիան։ «Ես եւ Մայքլը շատ քիչ ենք ուտում»։
Իրոք, սեղանին կար միայն տապակած ձուկ, կոտլետ սպանախի հետ և կոմպոտ։ Այդ կերակուրները նախատեսված էին միայն քաղցը բավարարելու համար և ամենևին չէին գիրացնում։ Խոհարարուհին, որին Մարջրին զգուշացրել էր, որ նախաճաշին հյուր է լինելու, հապճեպ կարտոֆիլ էր տապակել, որ շատ փխրուն էր ու ախորժալի։ Բայց դրանից կերավ միայն հյուրը։ Ջուլիան մի թաղծոտ հայացք գցեց կարտոֆիլին ու բացասաբար շարժեց գլուխը։ Մայքլը մի պահ դժգոհ հայացքով նայեց կուտեղին, ասես գլխի չէր ընկնում, թե դա ինչ է, ու հետո հոգոց հանելով ասաց. «Ոչ, շնորհակալություն»։ Նրանք նստած էին երկար ճաշասեղանի մոտ։ Ջուլիան և Մայքլը սեղանի երկու ծայրերին, իրար դիմաց, շքեղ իտալական աթոռների վրա, իսկ նրանց հյուրը մեջտեղում։ Մի աթոռի, որն այնքան էլ հարմար չէր, բայց լիովին համապատասխանում էր ճաշասրահի կահավորանքին։ Ջուլիան նկատեց, որ իրենց հյուրը նայում է բուֆետի կողմը, և սիրալի իր ժպիտը դեմքին դիմեց նրան։
«Որևէ բան է պակասում»։
Երիտասարդը շիկնեց։
«Կարելի է մի կտոր հաց խնդրել»։
«Անշուշտ»։ Ջուլիան մի բազմանշանակ հայացք ձգեց սպասավորին, որն այդ պահին սեղանի սպիտակ գինի էր լցնում Մայքլի բաժակը։ Վերջինս դուրս եկավ սենյակից։
«Մայքլը և ես հաց ընդհանրապես չենք ուտում, ինչպես Ջևոնզը գլխի չի ընկել, որ գուցե դուք ցանկանաք»։
«Իհարկե, հաց ուտելը միայն սովորության խնդիր է», ասաց Մայքլը։ «Զարմանալի է, որքան արագ կարելի է ետ սովորել դրանից, եթե մարդ միայն ցանկանա»։
«Խեղճ տղան տաշեղի պես բարակ է, Մայքլ»։
«Ես հաց չեմ ուտում ոչ թե նրա համար, որ վախենում եմ գիրանալ, այլ որովհետև չեմ հասկանում դրա իմաստը. ի վերջո ես այնքան եմ աշխատում, որ կարող եմ ուտել, ինչ սիրտս ուզի»։
52 տարեկան տղամարդու համար Մայքլը հիանալի կազմվածք ուներ։ Երիտասարդ հասակում նա խիտ շականակագույն մազեր ուներ, հիանալի մաշկ, խոշոր երկնագույն աչքեր, ուղիղ քիթ ու փոքրիկ ականջներ, որոնք նրան անգլիական բեմի ամենագեղեցիկ դերասանի համբավ էին բերել։ Միայն բարակ շրթունքներն էին փոքրինչ փչացնում նրա տեսքը։ Բարձրահասակ էր, 6 ֆուտ հասակ ուներ և հիանալի կազմվածք։ Բացառիկ գեղեցկությունն էր պատճառը, որ նա բեմ գնաց, այլապես որոշել էր հոր նման զինվորական դառնալ։ Այժմ նրա կարճ կտրած մազերը ալեխառն էին դարձել, դեմքը լայնացել էր ու կնճռոտվել, մաշկն այլևս թավշի նման նուրբ չէր ու ծածկվել էր կարմիր բծերով։ Բայց շնորհիվ հիանալի աչքերի ու գեղեցիկ կազմվածքի նա դեռևս գեղեցիկ տղամարդու տեսք ուներ։ 5 տարի պատերազմին մասնակցելուց հետո Մայքլն իրեն զինվորականի պես խրողտ էր պահում, և եթե չիմանայիք նրա ով լինելը, որը հազիվ թե հնարավոր լիներ, քանի որ նրա լուսանկարները հաճախ էին հայտնվում պատկերազարդ պարբերականներում,
հեշտությամբ կարելի էր նրան բարձրաստիճան զինվորականի տեղ դնել։ Նա պարծենում էր, որ իր քաշը 20 տարեկանից հետո չի ավելացել և տարիներ շարունակ անձրևոտ թե արևոտ եղանակին ամեն առավոտյան արթնանում էր ուղիղ ժամը 8-ին, հագնում սպորտային կիսավարտիքն ու բլուզը և վազում Regent Park-ում։
Քարտուղարուհին ասաց, որ առավոտյան փորձ է կանում Miss Lambert,
ասաց երիտասարդը։
Դա նշանակում է արդյոք, որ նոր բեմադրություն եք պատրաստում։
Ամենևին, պատասխանեց Մայքլը, մենք խաղում ենք անշլագով։
Մայքլին թվում էր, որ դերասանները սկսել են վատ խաղալ, դրա համար էլ նոր փորձեր հրավիրել։
Ուրախ եմ, որ այդպես վարվեցի։ Դերասաններն առանց իմ գիտության որոշ նորամուծություններ էին արել և դերերը կարդալիս բավական ազատություններ էին թույլ տալիս իրենց։ Ես կողմնակից եմ, որպեսի կրկնեն հեղինակի բարերը, թեև աստված է վկա, ժամանակակից հեղինակները դրան արժանի չեն։
Եթե ցանկանում եք գալ մեր խաղը դիտելու,
սիրալի ասաց Ջուլիան,
համոզված եմ, Մայքլը ուրախությամբ ձեզ տոմս կտա։ Սիրով, մեկ անգամ էլ կգամ,
ուրախությամբ պատասխանեց երիտասարդը։
Երեք անգամ արդեն դիտել եմ ներկայացումը։ Չի կարող պատահել,
բացականչեց Ջուլիան զարմացած, թեև հիանալի հիշում էր, որ Մայքլը ասել էր այդ մասին։
Իհարկե, վատ ներկայացում չէ, հիանալի ծառայում է իր նշանակությանը, բայց չեմ պատկերացնում, որ որևէ մեկը ցանկանա երեք անգամ դիտել այն։ Ներկայացումը չէ, որ այդպես գրավում է ինձ, այլ ձեր խաղը։ Վերջապես դուրս կորզեց այդ խոստովանությունը,
մտածեց Ջուլիան, հետո բարձրաձայն ավելացրեց.
Երբ կարդում էինք պիեսը, Մայքլը դեռ կասկածում էր, նա կարծում էր իմ դերը այնքան էլ լավը չի։ Եվ իրոք դա հաջող դեր չէ, բայց ես համոզված էի, որ դրանից մի բան դուրս կբերեմ։
Իհարկե փորձերի ժամանակ ստիպված եղանք որոշ կրճատումներ կատարել կանացի մյուս դերերից։ Չեմ ասում, թե մեծ փոփոխություններ ենք արել, ասաց Մայքլը, բայց պետք է ավելացնեմ, որ մեր ներկայացումը տարբերվում է հեղինակի առաջարկածից։
Դուք այնտեղ հիանալի եք խաղում,
հաճոյախոսեց երիտասարդը։ Նա որոշակիորեն հմայիչ է։
Ուրախ եմ, որ ձեզ դուր եմ եկել,
պատասխանեց Ջուլիան։ Եթե այդքան հիանում եք Ջուլիայով, բացառված չէ, որ մեկնելիս նա ձեզ նվիրի իր լուսանկարը։
Իսկապես,
նա դարձյալ շիկնեց և երկնագույն աչքերը ուրախությունից շողացին։
Նա իրոք որ անուշիկն է։
Երիտասարդն առանձնապես գեղեցիկ չէր, բայց ազնիվ շիտակ դեմք ուներ, իսկ շիկնանք այն հմայիչ էր դարձնում։ Նա իր բաց դարչնագույն գանգուրները սղալել էր, և Ջուլիան մտածեց, որ շատ ավելի լավ տեսք կունենար, եթե փարթամեցներ դրանք։ Թարմ տեսք ուներ, լավ մաշկ ու փոքր համաչափ ատամներ։ Ջուլիայի աչքից չվրիպեց, որ կոստյումը լավ էր նստում վրան, և նա գիտեր արժանապատվությամբ կրել հագուստը։ Ընդհանուր առմամբ կոկիկ ու դուրեկան երիտասարդ էր։
Հավանաբար նախկինում երբեք թատրոնի ներքին գործերի հետ կապ չեք ունեցել,
ասաց Ջուլիան։
Երբեք։ Դա է պատճառը, որ այդքան շատ է երազում ստանալ այդ պատվերը։ Չեք պատկերացնի, թե որքան հետաքրքիր է ինձ համար։
Մայքլն ու Ջուլիան բարեհոգաբար ժպտացին։ Երիտասարդի հիացական հայացքի ներքո նրանք իրենց ավելի ուժեղ էին զգում։ Ես երբեք թույլ չեմ տալիս կողնակի մարդկանց ներկա գտնվել փորձերին, բայց քանի որ դուք մեր հաշվապահն եք, համարյա թատրոնի մարդը, դեմ չեմ հանուն ձեզ բացառություն անել, եթե ցանկանում եք։
Դուք անչափ սիրալիր եք, կյանքումս երբեք ներկա չեմ գտնվել ներկայացման փորձի, իսկ դուք խաղալու եք հաջորդ ներկայացմանը։
Ահա, հազիվ թե։ Ես այնքան էլ չեմ ձգտում խաղալ։ Համարյա անհնար է ինձ համար դեր գտնել։ Գիտեք, իմ տարիքում այլևս չես կարող երիտասարդ սիրեկանի դեր խաղալ, իսկ հեղինակները կարծես դադարել են գրել այնպիսի դերեր, որպիսին գրում էին, երբ դեռ երիտասարդ էի։ Դե, որոնց ֆրանսիացիներն անվանում են ռեզոնյոր, գիտեք, չէ ինչ եմ ուզում ասել։ Դուքս, մինիստրների խորհրդի անդամ կամ հայտնի թագավորական փաստաբան, որը խելոք սրամիտ բաներ է ճառում և բոլորին խաղացնում մատի շուրջը։ Չեմ հասկանում ինչ է պատահել հեղինակներին, կարծես մոռացել են գրելը։ Մեզանից սպասում են, որ առանց ծղոտի միայն աղյուսներով տուն կառուցենք։ Եվ կարծում եք դեռ գոհ են մնում։ Հեղինակներին նկատի ունեմ, կզարմանաք, եթե ասեմ, թե նրանցից ոմանք ինչ հանդգնություն են հանդես բերում հոնորար պահանջելիս։ դժբախտաբար հնարավոր չէ առանց նրանց, ժպտաց Ջուլիան։ Եթե պիեսը վատն է, նույնիսկ ամենալավ դերակատարումը չի փրկի։
Բանն այն է, որ հանդիսատեսին այնքան էլ չի գրավում թատրոնը։ Անգլիական թատրոնի հաղթարշավի օրերին մարդիկ գնում էին դիտելու դերասաններին և ոչ թե պիեսը։ Նշանակություն չուներ, թե Քեմբլն ու Միսիս Սիդենսը ինչ էին խաղում։ Հանդիսատեսը գնում էր տեսնելու նրանց։ Հիմա էլ թեև չեմ ժխտում, որ եթե պիեսը վատն է, մենք կորացենք, այնուամենայնիվ համոզված եմ, որ եթե պիեսը լավն է, հանդիսատեսը դարձյալ գալիս է դիտելու դերասանի խաղը և ոչ թե պիեսը։
Չեմ կարծում, որևէ մեկը ժխտի դա, ասաց Ջուլիան։
Ջուլիայի նման դերասանուհուն իր տաղանդը դրսևորելու հնարավորություն է պետք։ Տվեք նրան այդ հնարավորությունը և նա կանի մնացածը։ Ջուլիան երիտասարդին նայեց իր հիանալի, փոքրինչ աղերսալից ժպիտով։
Չարժե լրջորեն ընդունել ամուսնուս ասածը, երբ խոսքը ինձ է վերաբերում, նա սիրում է չափազանցել։
Եթե այս երիտասարդը որևէ բան հասկանում է թատրոնից, ապա պետք է իմանա, որ բեմի վրա քեզ համար անկարելի ոչինչ չկա։
Օ, դա միայն ենթադրություն է, քանի որ ես աշխատում եմ այնպիսի դեր չստանձնել, որ ուժերիցս վեր լինի։
Մայքլը նայեց ժամացույցին։ Դե երիտասարդ, սուրճն ավարտենք ու շարժվենք։ Տղան մի ումպով դատարկեց գավաթի մեջ մնացածը։ Ջուլիան վեր կացավ։
Դուք չեք մոռացել, որ ինձ լուսանկարեք հոստացել։ Երևի Մայքլի առանձնասենյակում կգտնվի, գնանք միասին ընտրենք։
Նրանք անցան ճաշասենյակի ետևի ընդարձակ սենյակը, թեև դա համարվում էր Մայքլի առանձնասենյակը։ Տղամարդուն մի սենյակ է պետք, որտեղ կարողան առանձնանալ և ծխել իր ծխամորճը։ Հյուրեր ունենալու դեպքում այն օգտագործում էին որպես հանդերձարան։ Այդտեղ կարմիր փայտից մի թանկարժեք գրասեղան էր դրված, վրան Գեորգ 5-րդ թագավորի և Մերի թագուհու լուսանկարները ինքնագրերով։ Բուխարու վրա Լորենսի վրձնին պատկանող Քեմբլի դիմանկարի մի հինգ կրկնօրինակ էր Համլետի դերում։ Փոքրիկ սեղանի վրա կիտված էին մեքենագրված պիեսներ։ Սենյակում շուրջ բոլորը գրադարակներ էին, ներքևում պահարաններով, որոնցից մեկից Ջուլիան վերցրեց իր վերջին լուսանկարների մի կապ։ Դրանցից մեկը նա մեկնեց երիտասարդին։
Այս մեկը վատը չէ, սքանչելի է, ուրեմն ինձ ամենևին նման չէ, ընդհակառակը շատ նման է։
Ժպիտը ողողեց Ջուլիայի դեմքը, բայց այս անգամ դա ուրիշ, փոքրինչ չարաճճի ժպիտ էր։ Նա մի պահ խոնարհեց թարթիչները և հետո, բարձրացնելով, հայացքը սևեռեց նրան։ Այն նույն հայացքը, որ հանդիսատեսն անվանում էր թավշե հայացք։ Այդ ընթացքում նա ոչ մի նպատակ չէր հետապնդում։ Դա ստացվեց, եթե ոչ մեխանիկորեն, ապա դուր գալու բնազդից։ Տղան այնքան ջահել էր, այնքան երկչոտ, երևում էր, որ անչափ բարեհոգի է, և բացի այդ, ինքը այլևս չի տեսնելու նրան։ Ջուլիան ցանկանում էր ավելի լիակատար դարձնել նրա երջանկությունը, ցանկանում էր, որ նա հիշի այս օրը որպես իր կյանքի մեծագույն պահերից մեկը։ Ջուլիան դարձյալ նայեց լուսանկարին։ Նրա համար հաճելի էր մտածել, որ ինքն այդպիսին է։ Լուսանկարիչ այնպիսի դիրք էր ընտրել, իհարկե ոչ առանց Ջուլիայի օգնությամբ, որ նա երևում էր իր ողջ գեղեցկությամբ։ Նրա քիթը փոքրինչ մսոտ էր, բայց լուսանկարիչը հաջողացրել էր լուսավորման միջոցով այնպես անել, որ դա ամենևին չէր զգացվում։ Ոչ մի կնճիր չէր խախտում մաշկի հարթությունը, իսկ գեղեցիկ աչքերն ասես մարում էին քնքշությունից։
«Դե լավ, վերցրեք այս մեկը, ես իհարկե գեղեցկուհի չեմ, Կոկլենը միշտ ասում էր, որ ես երիտասարդական թարմություն ունեմ»։
«Դուք հասկանում եք ֆրանսերեն»։
«Այդքանը հասկանում եմ,
ես կմակագրեմ»։ Ջուլիան նստեց գրասեղանի առջև և իր թեթև սահուն ձեռագրով գրեց. «Սիրով, Ջուլիա Լամբերտ»։